Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Jokūbo laišku. Šiandien pradedame šio laiško arba kitaip knygos antrojo skyriaus apžvalgą. Po maldos mes pradėsime žvelgti temos dalį Dievas tiria tikėjimą žiūrėdamas į žmogaus nusistatymą ir elgesį su aplinkiniais. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą tu dovanoji mums galimybę susitikti su tavimi. Galime atidėti visus rūpešius, kurie slėgia mus dienos kaitroje. Ir ateiti tavo akivaizdon, kad galėtume būti persmelkti tavo žodžiu iki širdies gilumos. Meldžiame, kad tu padėtum mums šį vakarą išgirsti tave ir įgyti pagarbę baimę. Dėkojame tau, dangiškasis tėve, kad žinome apie tave, nes tu mums apreiškiai, jog tu esi visavaldis, visur esantis ir visagalis Dievas, kuris kontroliuoja visą tai, ką taip nuostabiai sukūrei. Ačiū tau, kad tu pažįsti mūsų širdis ir mūsų mintis. Žinodami, kad tu esi toks, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau, kad galime pažinti tave. Padėk mums geriau suprasti tai, ką šiandien studijuosime, kad tas žodis nebūtų vien tik tai mūsų gražiai klausomas, girdimas, bet mes taptume žmonėmis pagal tavo širdį, vykdančiais tavo valią. Dėkojame tau už šį laiką. Jėzaus vardu. Amen. Pirmose 13 šio skyriaus eilučių Jokūbas kalba apie tai, kaip mums reikia elgtis su žmonėmis, priklausančiais skirtingiems visuomenės sluoksniams. Šiame laiško skyriuje rašoma, kaip sutikti turtuolius ir vargšus, kaip elgtis su vidutinio visuomenės sluoksnio žmonėmis. Skaitydami šią laiško dalį pamatysime, kad Dievas skelbia karą skurdui ir turtams. Jo kova su skurdu kiek kitokia negu mūsų vyriausybės. Iki šiol jokia politinė partija nepajėgė išspręsti baisaus neturto problemos. Tiek skurdas, tiek turtai gali tapti prakeikimu. Tai dalis žmonijos prakeikimu. Patarlių knygos autorius 30 skyriaus 8 eilutėje sako: neduok man nei skurdo, nei turtų. Sunkiausia laimėti viešpačiui visiškus varguolius ir labai turtingus žmonės. Kartais atrodo, kad Dievo žodis šių dviejų visuomenės klasių nepasiekia. Didžiausia pasaulio problema yra ne politinių partijų intrigos, ne rasiniai skirtumai, o turto disbalansas. Pavyzdžiui, pažiūrėkite, kas darosi Indijoje. Ten gyvena daugiau negu milijardą žmonių. Tūkstančiai jų miršta iš bado. Palyginkite indų skurdą su nūdienos turtuolių lobiais. Jokūbo laiške Dievas susimena apie šią problemą. Džiaugiuosi, kad jis palaiko varguolius. Juk ir pats Jėzus negyveno kaip inkstas taukuose. Jėzus gimė skurde, užeigos tvarte. Kad galėtų pamaitinti minę, jis skolinosi iš berniuko duonos kepalėlius ir žuvis. Mūsų viešpats kalbėjo žmonėms iš svetimos valties. Jėzus sakė: lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Norėdamas pailiustruoti svarbią dvasinę tiesą, jis skolinosi iš fariziejų ir erodininkų denarą. Jėzus įžengė į Jeruzalę jodamas ant skolinto asiliuko. Jis šventė paschą svetimame kambaryje. Jėzus mirė ant kryžiaus, kuris buvo skirtas Barabui, o ne Kristui. Mokiniai paguldė į kapę, priklausiusiame Juozapui iš Arimatėjus. Kai mokiausi koledže, vienas pamokslininkas atvykdavo pamokslauti mums apie skurdo palaimą. Aš buvau neturtingas, iš tiesų neturtingas berniukas. Ėjau mokslus už skolintus pinigus ir dirbau kaip suaugęs. Tas vyras kas ryt kalbėdavo koplyčiuje ir taip per metus uždirbdavo 15 tūkstančių dolerių. Kadangi anuome doleris buvo šio to vertas, tai buvo dideli pinigai. Žinote, tas pamokslininkas neturėjo ką man pasakyti. Kadangi gimiau skurde ir iki šiol netapau dideliu turtuoliu, puikiai žinau, jog skurde nėra palaimos. Skurdas yra prakeikimas. Tai dalis prakeikimo, kurį prisiėmė Kristus. Šiame laiške Jokūbas parodo, kad ir turtai gali užtraukti prakeikimą. Pirmo laiško Timotiejui 6 skyriaus 10 eilutėje apaštalas Paulius rašo: visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Pauliaus ir Jokūbo nuomonės šiuo klausimu visiškai sutampa. Jūs galite investuoti pinigus netinkamai ar padėti juos į nepatikimą banką. Evangelijos pagal Matą 6 skyriaus 19 eilutėje užrašyti mūsų viešpaties Jėzaus žodžiai: nesikraukite lobių žemėje, kur kandys ir rūdys sėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Visi bankai ragina mus savo pinigus patikėti jiems, bet Dievas sako: danguje aš turiu patikimiausią banką, į kurį galite krauti savo turtus. Kai pamatysime, skaitydami toliau, 5 šio laiško skyriuje užrašytas griežtas įspėjimas turtuoliams. Kiekvienam krikščioniui derėtų turėti nuostatą, nusakytą patarlių knygos 30 skyriaus 8 eilutėje: neduok man nei skurdo, nei turtų. Kaip Dievas sprendžia skurdo problemą? Jis neapiplėšia turtuolių, kad padėtų tinginiams, slunkiams, dikaduoniams, lėbautojams ir dikinėtojams. Kita vertus, jis niekada nepamins skurdžiaus orumo ir garbės, padarydamas jį išlaikytiniu. Dievas kovoja su skurdu, nerinkdamas milijonų pašalpoms, bet to jam labiausiai rūpi varguolių širdis, o ne jų pilvai. Tai kova prieš klasių sistemą. Jokūbas kalba apie tikinčiųjų pasidalijimą, kurį lemia pinigai. Mano broliai, nesutepkite mūsų šlovingojo viešpaties Jėzaus Kristaus tikėjimo atsižvelgimu į asmenis. Jokūbo laiško 2 skyriaus 1 eilutė. Profesorius Algirdas Jurėnas šią Biblijos eilutę verčia taip: mano broliai, nejunkite tikėjimo mūsų šlovingų viešpačių Jėzumi Kristumi su šališku elgesiu. Nors Jokūbas buvo netikras Jėzaus brolis, jis Kristų vadina šlovingų viešpačių Jėzumi Kristumi. Tokiu būdu stipriai pabrėžiamas Kristaus dieviškumas. Nežinau žmogaus, kuris būtų galėjęs geriau išvelgti Kristaus dieviškumą negu jo jaunėlis brolis augęs tuose pačiuose namuose. Mano įsitikinimu apie Kristaus dieviškumą Jokūbas gali kalbėti svariau negu koks nors nūdienos teologas, leidžiantis dienas bibliotekoje ir visiškai atitolęs nuo dabarties realybės. Toks žmogus nelabai ką nutuokia apie laikmetį ir namus, kuriuose augo Jėzus. Taigi aš verčiau klausysiu Jokūbo, kuris sako: šlovingasis viešpats Jėzus Kristus. Jokūbas ragina mus nesijungti prie atskirų grupelių greunančių bažnyčios vienybę. Visi tikintieji, priklausantys Kristaus kūnui, nesvarbu kokiai denominacijai atstovauja, yra broliai ir seserys. Mes turime bendrauti ir draugauti vieni su kitais. Jokūbas kreipiasi į tikinčiųjų visumą - turtingus ir vargšus, kilmingus ir prasčiokus, vergus ir laisvuosius, žydus ir pagonis, graikus ir barbarus, vyrus ir moteris. Kristaus kūne jie visi yra viena. Tikinčiųjų kūne mes vieni kitiems esame broliai ir seserys, o viešpats Jėzus Kristus - bendras vardiklis. Tikinčiuosius turi sieti bendrystė ir draugystė. Jokūbas sako: nejunkite tikėjimo su šališku elgesiu. Jei jūs priklausote viešpačiu Jėzui Kristui ir kitas žmogus priklauso viešpačiu Jėzui Kristui, jis yra jūsų brolis. Tačiau jei į jūsų susirinkimą ateina nusidėjėlis, ar kaip nors kitaip susitinkate su netikinčiu žmogumi, prisiminkite, jog Kristus numirė ir už jį. Jis kaip ir jūs stovi po kryžiumi. Senajame testamente izraelitai buvo mokomi neatsižvelgti į asmenis, nepataikauti turtuoliui ar vargšui. Dievas Mozės įstatymė įspėjo: nesielgsi neteisingai darydamas sprendimą. Nebūsi šališkas vargšui ir nenusileisi didžiūnui, bet teisi savo artimą teisingai. Kunigų knygos 19 skyriaus 15 eilutė. Čia pamoka Simonas Petras išmoko būdamas Jopėje. Apaštalų darbų 10 skyriuje skaitome, kad Dievas nuleido iš dangaus padėklą, kuriame buvo gausybė nešvarių žemės gyvūnų ir liepė Petrui juos valgyti. Išvydęs šį regėjimą, Simonas padarė išvadą: iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra šališkas. Šiame laiško skyriuje Jokūbas pateikia kandžią iliustraciją. Štai į jūsų susirinkimą ateina žmogus, auksiniais žiedais apsimaustęs, puikiais drabužiais pasipuošęs. Taip pat įžengia vargdienis apskurusių apdarų. Jokūbo laiško 2 skyriaus 2 eilutė. Susirinkimas čia reiškia sinagogą. Žydų krikščionis savo susirinkimų vietą vadino sinagoga. Jie nestatė specialiai tam skirtų pastatų ir dažnai rinkdavosi namuose, galbūt kartais išsinuomodavo ir sinagogą. Kadangi krikščionys rinkdavosi sekmadieniais, o ne šeštadieniais kaip žydai, jie vieni kitiems netrukdydavo. Jokūbas turčių apibūdina kaip žmogų auksiniais žiedais apsimaušiusi ir puikiais drabužiais pasipuošusi. Tai parodomas jo noras pasirodyti. Turtingo žmogaus apsirengimą laiško autorius lygina su varguolio apdaru. Kažkas yra pasakęs: vieni eina į bažnyčią pamiegoti, kiti akių paganyti. Daugelis krikščionių sekmadieniais dėvi bažnytinius drabužius. Dažnai žmonės ateina į bažnyčios susirinkimus pernelyg įsidabinę. Tai dvelkia tuščia pompastika. Šis turčius į bažnyčią įžengia gaudžiant fanfaroms. Jis primena žmogų, kurį minėjo viešpats Jėzus palyginime apie turtuolį ir Lozorių. Evangelijos pagal Luką 16 skyriaus 19 eilutėje skaitome: gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpurų bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai puotaudavo. Tuo tarpu vargdienis, kurį paminėjo Jokūbas, ateina į bažnyčią vilkėdamas apskurusį apdarą. Galbūt jis švarus, bet akivaizdu, kad senas ir sulopytas, gal net prairęs ar kandžių apiestas. Vargolis neturi išeiginių drabužių. Jokūbas lygina šiuos du žmonės, atstovaujančius dviem kraštutiniams visuomenės sluoksniams. Šiandien žmonės turi daugiau progų pasirodyti, tačiau bažnyčia yra viena iš jų. Puikus pavyzdys - Velykų sekmadienis. Paprastai Pietų Kalifornijoje ponios, eidamos į bažnyčią, nedėvi skrybėlių. Tačiau Velykų sekmadienį bažnyčia tampa podiumu, ant kurio demonstruojama nauja skrybėlių kolekcija. Kai tarnavau pastoriumi, dažnai nužvelgdavau susirinkusiuosius ir tardavau: jos kaip visada pašėlusios. Ir visi žinodavo, jo kalbu apie skrybelės. Žmona man pasakė, kad Moterims nepatinka mano sąmojai, tad turėjau liautis taip juokavęs. Pateiksiu kitą pavyzdį. Pradėjęs tarnavimą norėjau atrodyti kaip tikras pamokslininkas ir regis persistengiau. Vilkėdavau vadinamą princo Alberto sutaną, aukštą apykaklę, mūvėjau dryžuotas kelnes, o ant kaklo ryšėjau juodą juostelę. Net nešiojau jojiko skrybelę. Jei būtumėte matę mane, būtumėte palaikę cirko pardavėjų ar prestižinio Niujorko viešbučio administratoriumi. Tačiau vieną dieną, nužvelgęs į bažnyčią susirinkusių žmonės, pastebėjau turtingą porą. Jiedu buvo apsirengę labai paprastai. Vyras vilkėjo brangų, bet labai kuklų kostiumą. Jo žmona taip pat netrodė iššaukiančiai. Tuomet pamaniau, o aš stoviu čia, įsidabinęs kaip povas. Eidamas garbinti Dievo žmogus, neturėtų taip rengtis. Tad jau kitą sekmadienį į bažnyčią atėjau, apsirengęs kasdieniškais drabužiais. Nuo to laiko visuomet rengiuosi taip pat, kaip žmonės sėdintys bažnyčios suole. Bičiuliai, mes linkę pernelyg sureikšminti savo aprangą ir išvaizdą. Jūs šokinėjate apie tą, kuris puošniai apsirengęs ir sakote, atsisėsk čia patogiai. O vargdieniui tarėte, pastovėk ten, arba sėskis prie mano kojų. Jokūbo laiško, antros skyriaus trečia eilutė. Šiandien tai būtų tas pats, kas pasodinti varguolį į paskutinę eilę, ar liepti jam pastovėti salės gale prie durų. Anomis dienomis priešakinėje eilėje buvo kelios vietos, skirtos tik garsiems, nusipelniusiems žmonėms. Kitados ir Jungtinėse Amerikos valstijose kilmingieji galėdavo išsipirkti bažnyčioje suolą. Į mokamas vietas būdavo patenkama pro atskiras dureles ir sekmadieniais tose vietose sėdėdavo tik už jas susimokėjusios šeimos nariai. Negalėjote sėdėti su kuo panorėjęs. Panašiai šiandien atskiros vienminčių grupelės užima tam tikrą salės dalį ir vargas svečiui, ypač jei jis prastai apsirengęs, kuris ateina ir atsisėda prie jų. Garantuoju, kad jis labai greitai pasijus nejaukiai. Argi jūs nesate šališki? Argi netampate kreivais sumetimais besivadovaujančiais teisėjais? Jokūbo laiško antros skyriaus ketvirta eilutė. Palyginęs šiuo du vyrus, Jokūbas sako, argi jūs nesate šališki? Argi skirstydami žmonės pagal išorinius kriterijus, netampate kreivais sumetimais besivadovaujančiais teisėjais? Paklausykite mano, mylimieji broliai. Ar Dievas neišsirinko pasaulio akise vargdienių, kad jie būtų turtingi tikėjimu ir paveldėtų karalystę pažadėtą jį mylintiems? Jokūbo laiško antros skyriaus penkta eilutė. Kreipinys paklausykite mano mylimieji broliai rodo, kad Jokūbas kalba tikintiesiems. Kai kuriuose bažnyčiose į neturtingus tikinčiuosius iš tiesų žiūrima nepalankiai, tačiau jie gali būti dvasingiausi žmonės visoje bažnyčioje. Dievo žodyje daug kalbama apie vargdienius. Dievas visoje Biblijoje, nuo pradžios iki apreiškimo knygos, neleidžia mums užmiršti, jog rūpinasi skurstančiais. Su vargšais niekur nesiskaitoma, nei Rusijoje, nei Amerikoje, nei Lietuvoje. Kol žmonės bus nuodėmės vergai ir negims iš naujo, šiame pasaulyje su vargdieniais nebus elgiamasi teisingai. Vienintelė jų viltis - Viešpats Jėzus Kristus. Paklausykite, ką sako Dievo žodis. Jobo knygos penktos skyriaus penkioliktoje eilutėje parašyta. Bet beturti jis gelbsti nuo jų nasrų, nuo galingojo rankos. O Jobo knygos 36 skyriaus penkioliktoje eilutėje skaitome. Bet kenčiantį Dievas išgelbsti per jo kančią, ir jo ausį atveria per nelaimę. Psalmino 9 skyriaus 19 eilutėje pasakyta: ne visuomet varguolis bus užmirštas ir skurdžiai ne visai praras viltį. Psalminė taip pat skaitome: tavo žmonės ten rado namus, iš savo gerumo, Dieve, tu pasirūpinai vargstančiais. 68 psalmės 11 eilutė. Juk Viešpats girdi vargšus, sakoma 69 psalmės 34 eilutėje. 72 psalmės 12-13 eilutėse skaitome: juk jis gelbsti beturti, kuris jo šaukėsi, ir nuskriausta jį, kuriam nėra kas padeda. Jis rūpinasi vargšais ir beturčiais. Jis gelbės beturčių gyvasti. O štai 102 psalmės 18 eilutėje parašyta: jis atsigręš į skurdžių maldavimą ir nepaniekins jų maldos. Šventajame rašte Dievas nuolat kalba apie savo rūpestį vargšais. Nuostabiojoje 45 psalmėje skaitome apie tą, kuris ateis valdyti šios žemės teisume. O Izaijo 11 skyriaus 4 eilutėje skaitome: pagal teisumą jis teis vargšus. Kaip matote, Dievas daug kalba apie vargšus, kuriuos engia pasaulio turtingieji ir galingieji. Vieną dieną jie turės atsakyti prieš Dievą už savo blogą elgesį su vargdieniais. Tačiau vargšai gali būti turtingi dvasia. Svarbu, kad jie tai suvoktų. Mėlėjai, šioje rašto vietoje šiandien mes sustosime ir tolimesnę šios temos dalį nagrinėsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.